Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Защо се налага да местим стрелките с един час напред? Всяка година, в последната неделя на март месец, местим стрелките за часовника с един час напред. Така, когато сутрин станем в 8, това е 7 часа по старото време, а когато си лягаме в 22 часа, това все едно е в 21 часа. А пък през октомври става обратното. Местим часовника с час назад и влизаме в така нареченото астрономическо време. Сутрин става светло по-рано, но пък се стъмва по-рано вечер. Въвеждането на лятно часово време било предложено за пръв път през далечната 1784 година. Това е преди близо 240 години от американския политик Бенджамин Франклин. С идеята хората да се възползват максимално от светлата част на деня. Първо започва да се прилага в Великобритания и в Германия. Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 година по искане на Франция, а в България през 1979 година, т.е. преди по-малко от 50 години. Но защо е необходимо да се прави? Привържениците на лятното часово време смятат, че това води до пестене на енергия за осветление, защото дейността на хората по-добре съвпада със светлата част на деня. Това пък намалява престъпността и автомобилните катастрофи и води до повишена активност на хората. Противоположни проучвания твърдят, че спестената енергия по време на лятното часово време се компенсира от по-голямото потребление на енергия през по-тъмните есенни и зимни месеци. Според някои специалисти, смяната на времето има негативно влияние върху здравето ни, тъй като разстройва вътрешния ни биологичен часовник. Всички тези за и против станаха причина да се заговори за отмяна на преместването на стрелките. Всяка европейска страна трябваше да реши кое време ще приеме – лятното или зимното. Но пък това щеше да доведе до голямо объркване. В крайна сметка не се стигна до решение. Лятното часово време е най-полезно за тези държави, които са по-далеч от екватора и където светлата част на деня е много по-дълга през лятото, отколкото през зимата. На местата, близо до екватора, продължителността на деня и на нощта е почти еднаква през цялата година. Затова много от тези държави не участват в лятното часово време. Всъщност има страни, които не местят стрелките. Япония, Китай, Индия, Сингапур, Египет, Аржентина, Чили, Русия, Исландия. Някои от тях са избрали да използват само лятното часово време, а други – зимното. Може би, след превъртането на стрелките напред, няколко дни ще ти е по-трудно да ставаш сутрин за училище, но после ще свикнеш. Но пък вечер ще става по-късно тъмно и ще можеш до по-късно да играеш и да се разхождаш навън. Най-старото куче в света се казва Боби. Две седмици след обявяването на 23-годишното Чихуахуа за най-старото живо куче на света, от книгата за световни рекорди Гинес получиха доказателства за съществуването на по-възрастно куче. Много, много по-възрастно. Всъщност, Боби от Португалия е не просто най-дълголетното куче на света в момента, той е и най-дълголетното куче в историята. Боби е роден на 11 май 1992 година, което означава, че след 2 месеца ще навърши 31 години. Предишният носител на титлата «Най-старото куче в историята» е Блуи, живял между 1910 и 1939 година. Австралийско пастирско куче живяло 29 години и 5 месеца. Важно е да се знае, че в класацията участват само животни, чиято рождена дата може да бъде доказана с официален документ. Не е достатъчно просто да се обадиш и да съобщиш, че твоето куче е на 30 години. Боби е прекарал целия си живот със своите собственици, семейство Коста, в малко селце в Португалия. Той е овчарско куче от порода, която обикновено живее между 12 и 14 години. Всъщност обаче е истинско чудо, че изобщо е преживял първата си седмица. Той се е родил заедно с още три братчета в барака, където семейството държало дърва за огрев. Кученцата обаче умрели и собствениците изобщо не разбрали, че едно от тях е оцеляло. През следващите дни децата в семейството забелязали, че майката на кученцата продължава да ходи в бараката и решили да я проследят. там открили Боби, скрит между цепениците. Предпочели да не казват на родителите си, докато кученцето не порасне. След това те вече нямали друг избор. То станало част от семейството. Сега едно от тези деца, самото то вече 38 годишен мъж, се опитва да си обясни причината за дълголетието на Боби. Според него има значение, че той живее на тихо и спокойно място, далеч от големия град. Освен това, никога не е бил държан на синджир и се е разхождал свободно из горите и полята в околността. И винаги е ядял същата храна, като собствениците си. Днес, достигнал преклонна възраст, той пътешества рядко и обикновено седи в двора на фермата, заедно с четирите си приятелки-котки. Тъй като не вижда много добре и му е малко трудно да ходи, повече си почива, а в студените дни предпочита да се излежава пред камината. И докато Боби очаква 31-ия си рожден ден като носител на титлата «Най-старото куче на света», в Англия 27-ия си рожден ден наскоро отпразнува най-старата жива котка в момента – Флоси. Но тя все още е далеч от рекорда на най-дълголетната котка в историята – Крим Пъв от Тексас, която починала на 38 години и 3 дни. Никой не може да бъде сигурен кое е най-старото животно изобщо, но един от сериозните кандидати е Джонатан, гигантска костенурка от Сейшелските острови. Смята се, че той е роден през 1832 година. Възможно ли е работната седмица да стане 4 дни вместо 5? Вместо от понеделник до петък, от понеделник до четвъртък. В голяма част от света 5-дневната работна седмица е от понеделник до петък, но на някои места хората проучват идеята да плащат на работниците една и съща сума за работа само 4 дни в седмицата. Реално 4 са работните дни в Нидерландия. Подобна практика има при някои държавни институции в съседна Гърция. А 61 компании в Обединеното кралство взеха участие в най-големия в света тест за 4-дневна работна седмица. Компаниите въведоха по-краткото работно време и помолиха своите работници да се опитат да направят толкова много за 4 дни, колкото обикновено правят за 5. Резултатите са толкова добри, че 56 от компаниите ще продължат да работят по същия начин, съобщават британските медии. Как работниците направиха повече за по-малко време? Някои компании съкратили срещите, други въвели технология, за да помогнат на работниците да свършат повече работа. Някои компании създали време за фокусиране, така че работниците да работят само върху едно нещо, без да бъдат прекъсвани. Какви са резултатите от експеримента? Експериментът продължил 6 месеца и се оказва добър за повечето фирми. Броят на дните, в които работниците са били навън по болест, е намалял с 65%. По-малко хора отсъствали и поради стрес и претоварване, или както големите го наричат бърнаут. Нещо повече, компаниите са увеличили приходите си. Работниците са на мнение, че 4-дневната работна седмица ги кара да се чувстват по-отпочинали и мотивирани, по-малко стресирани. Те имат повече време за децата си. Това не означава обаче, че децата ще учат само 4 дни в седмицата. За сега идеята у нас за 4-дневна работна седмица не се одобрява от работодателите. Още сме далеч от времето, когато мама и татко ще почиват повече. А би било страхотно. Така всички ще бъдат по-щастливи, а когато работата се върши с удоволствие, показваме по-добри резултати и изкарваме повече пари. Една добра новина за световния океан. Представи си, че си риба. Седиш си в своя рибешки дом и виждаш как над теб преминава кораб. Ще се оплашиш ли? Ще си кажеш ли, оле-ле, това са хора, сега ще ме ловят с мрежи, или може би ще прокопаят дъното на морето, за да търсят нефт, или може би ще изхвърлят камара буклуци? Ще си кажеш ли тези неща? Зависи. Ако живееш в националните води на някоя държава, можеш да си по-спокоен. Все пак има закони, които те пазят. И теб, и морето, което е твоят дом. Ако обаче живееш в онази част на моретата и океаните, която не принадлежи на никого, значи не си защитен от никакъв закон. Поне до сега беше така. Преди около две седмици държавите на ООН подписаха исторически договор за защита на Световния океан. С други думи, на всички морета и океани, свързани помежду си пряко или чрез протоци. Споразумението ще контролира прекомерния риболов, замърсяването от плавателните съдове, добива на ценни ресурси от морското дъно, както и научните изследвания. Всички раци, октоподи, скариди, миди и риби могат да си отдъхнат. Не можем да повярваме, че досега почти е нямало правила. Тоест, имало е, но те са се отнасяли само за водните зони около бреговете на различните крайбрежни държави. В тях важат всички закони на дадената крайбрежна държава. В собствената си зона всяка държава контролира колко риба ще се лови, колко кораба могат да минат, къде може да се рови по морското дъно, за да се търсят полезни изкопаеми. И всяка държава носи отговорност за опазването на морските видове и замърсяването. Но какво се случва извън тези зони? Там се ширят международните води. В тях всички държави имат право да ловят риба, да пускат кораби и да правят научни изследвания. Правилата, които важат за международните води, са установени преди 40 години. Само че досега са се отнасяли за около една стотна част от международните води. Освен, че не защитаваме Световния океан, ние не го и познаваме достатъчно добре. Познаваме съвсем мъничка част от него. Ето какво казва доктор Робърт Бласяк, океанолог от Стокхолмския университет. Ако си представите един много голям телевизор с висока резолюция на екрана, върху който работят само 3-4 пиксела, тези работещи пиксели са всъщност нашето знание за Световния океан. Учените са регистрирали 230 000 вида в океана, но предполагат, че са над 2 милиона. Има и нещо друго. Според данни на Международния съюз за защита на животните, близо 10% от познатите морски видове са застрашени от изчезване. Сметката е проста. Доктор Бласия казва, че описаните от учените видове са 230 000. Това означава, че 23 000 вида може да изчезнат преди още да сме се срещнали с непознатите ни 2 милиона, които обитават Световния океан. Когато знаем колко голям е Световният океан и колко нищожна част от него е защитена, можем да разберем и важността на току-що подписаното споразумение за опазване на Световния океан. Как ли е на рибешки? Ура! Днес искаме да ти разкажем нещо много смешно. Археолозите в римския град Помпей имат нови помощници – овце. Знаеш ли какво е древният Рим? Древна империя простирала се в Европа и по цялото крайбрежие на Средиземно море. Римската цивилизация включвала какво ли не – от мъдри философи до пищни ястия, водопроводи, които стигали до домовете на богатите римляни, заведения за бързо хранене за по-бедните, непобедими войски, добри, лоши и направо луди императори и какво ли още не. Дори днешните български земи са били част от нея и можеш да видиш много римски останки в Пловдив, София, Варна, Девня и на още много места. Най-запазени от всички обаче са сградите в град Помпей. Защо ли? Защото са прекарали векове наред, затрупани под вулканична пепел. Тя ги е запечатала за поколения наред, докато археолозите не започнали да ги разкриват и да намират неща, които навсякъде вече били унищожени от въздействието на природата. Чакайте, а тази вулканична пепел откъде се е взела? А, да, до град Помпей се намира вулканът Везувий. Някога в древността този вулкан изригнал и засипал Помпей. Всичко станало толкова бързо, че хората не могли да избягат. Било ужасна трагедия. И все пак от тогава са минали близо 2000-летия. Сега гледаме на случката с вулкана от археологическа гледна точка. Че това си е цяло богатство – да намериш заведение за бързо хранене, костенурка пропълзяла под прага на магазин, за да снася яйца. Да не говорим за пищни стенописи, къщи с вътрешни дворове, статуи. А археологическите разкопки продължават. Има още толкова много, което трябва да бъде открито. Само че има една опасност. Сега, когато една част е разкрита, природата бърза да завземе останките. А може би те ще бъдат разрушени. Растенията ще пропълзят, ще впият корени в останките и ще ги разрушат. Ето тук археолозите се сетили да повикат помощ. И кого мислите извикали? Стадо овце. Те получили задачата да пасат растенията, които застрашавали археологическите ценности. И овцете приели, че кой отказва, като го викат да си хапне? Освен това, имали възможността първи да видят новите открития. Не знаем дали те са били толкова важни в овчия свят. Има една стара легенда, според която гъските спасили Рим. А сега може да се каже, че овцете пък спасили Помпей. Браво на тях! Днес новините на детски език за вас подготвиха Антуанета Баева, Стела Джелепова, Рая Лечева, Ясен Григоров и Зорница Христова. Прочете Искра Джанабеска.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта vishte.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.